σε άσκηση.
Δεύτερη όψη ταινίας της συνέντευξης με τον υπαρχηγό της αστυνομίας Κώστα Παπακώστα. Λοιπόν, εσύ κατασκεύαζες, Κώστα, τις χειροκροτήσεις.
Ναι.
Η ερώτηση ήταν πού διανέμοντα.
Ναι.
Σε τροφοδοτούσετε με αυτό το υλικό.
Όπως είπατε προηγούμενα, Γιάννη, το υλικό αυτό, από ό,τι γνώριζα, εστέλλεται σε όλη την επαρχία Καρπασίας, την περιφέρεια Καρπασίας. Εγώ το έπαιρνα όταν τις κατασκευάζαμε, τις έπαιρνα και τις παρέδωσα στον Μακαρίνη, τον πατέρα μου, ή στη μάνα μου, ένα εκ των δύο, και τις έβαζα σε ειδικές κρύπτες, με λάστιχα, ξέρεις όπως γίνονται οι κρύπτες τότε,
σε
εσωτερικά λαστίχων, μέσα κλπ. Και στη συνέχεια διακινούντο. Και ο Μακαρίνης, ο πατέρας μου, τις έδιδε ανάλογα με το ποιος από την οργάνωση ήθελε να τις πάει, εξουσιοδοτημένος φυσικά, που θα τις έπαιρνε σε κάποιες περιοχές. Από ό,τι ήξερα, πήγαινα σε διάφορα χωριά της Χερσονήσου, της Καρπασίας.
Ξέρεις αν χρησιμοποιήθηκαν σε ενέδρα, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οι χειροβομβίδες σου?
Δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, Γιάννη μου, για να πω με τα βεβαιότητας, αλλά σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν, διότι κατασκευάζαμε από το 1956, τέλος 56, 57, 58, δηλαδή είναι αδύνατο να μην είχα χρησιμοποιηθεί. Ελπίζω να μην χρησιμοποιηθεί, να μην ήταν αυτή που έφαγε τον Μακαρίδη, τον Παρασκευά. Δηλαδή, αν θυμάσαι, όχι, τον έφαγε, δεν είναι, τον σκότωσαν οι άκρη αυτό. Που έριξε ο Μακαρίδης, ο Παρασκευάς, μια χειροβομβίδα στο χωριό μέσα, την κόμμα του γυαλού. Αλλά από ό,τι θυμάμαι δεν είναι η χειροβομβίδα που τον χτύπησε, είναι οι Άγγλοι που τον σκότωσαν φεύγοντας. Ναι, έχεις δίκιο.
Σε ρώτησα γιατί τέτοιες χειροβομβίδες είχαμε χρησιμοποιήσει εμείς σε επιθέσεις. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις. Η πρώτη ενέδρα που κάναμε εμείς ήταν στο σπίτι της Κουγιατζίνας που χτυπήσαμε τον Άγγλο. Και μετά καθόμασταν στη μεγάλη ενέδρα του Κομμαντά.
Οπωσδήποτε. Οι χειροβομβίδες τουλάχιστον που χρησιμοποιηθήκαν στη Γιαλούσα, Αγία Ανδριάδα, Ριζοκάρπασο, πρέπει να είδαν από εκείνες τις ειδικές μου χειροβομβίδες.
Τώρα μπήκαμε σε ένα άλλο θέμα, Κώστα.
Ναι.
Στο θέμα του Ανδρέα του Παρασκευά. Εάν η μνήμη δεν είναι παιδιά συμμαθητής σου, Ανδρέα.
Ναι, ο Ανδρέας ο Μακαρίδης ήταν συμμαθητής μου. Και πράγματι, πρώτα απ' όλα ήταν υπόδειγμα ανθρώπου. Ήταν ένα παιδί με πολύ πατριώτης. Ήταν από τους πρώτους μαθητές, καλύτερο σίγουρα από μένα ήταν στους βαθμούς, από ό,τι θυμάμαι, ήταν ο πρώτος της τάξης, ο Μακαρίδης ο Παρασκευάς, πολύ ξύπνιος και παρά το γεγονός ότι ήταν μικρός όμως, σε σύγκριση με εμάς, εν τούτης ήταν όλο νεύρο και εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν και που ήταν πολύ εμφανές σε αυτόν τον παιδί, ήταν πολύ ενθουσιώδης, αλλά πάνω απ' όλα πατριώτης. Πολύ πατριώτης.
Θυμάσαι μήπως κάτι το χαρακτηριστικό από τον Ανδρέα τον Παρασκευά, το υπιόν του Σεύκαλου,
ναι,
από το κόμμα του Γιαλού.
Εννοείς χαρακτηριστικό...
Οτιδήποτε για τον ήρωα.
Όπως είπα και προηγουμένως, Γιάννη, ήταν ένα παιδί με πολύ ήσυχο, δεν ήταν σκανδαλιάρης, αν θέλεις, όπως είμαστε τουλάχιστον εμείς. Ήταν πολύ ήσυχο παιδί, δεν προσέβαλε κανέναν από τους συμμαθητές του, ήταν πολύ προσεκτικός, πολύ αγαπητός σε όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθητρίες. Και μάλιστα εκείνον το οποίο μου θυμίζει τώρα είναι ότι κάθε διάλειμμα, μάλλον στο μεγάλο διάλειμμα, έπρεπε να ήταν αδύνατος σαν σωματικά και έπρεπε να φάει σάντουις, να πάρει κάτι. Δεν είχαμε τότε σάντουις, μας έδιδαν ένα κομμάτι ψωμί με βότυρο και ένα κομμάτι κόκκινο τυρί. Και μία μέρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι δεν είχε μαζί του χρήματα, δεν ήξερα εγώ την οικονομική του κατάσταση του παιδιού, αλλά συμπτωματικά είχα πάει εγώ στην καρτίνα, πήρα ένα κομματάκι ψωμί, μισή φέτα δηλαδή ψωμί με βότυρο και ένα κομματάκι τυρί, τώρα πόσο κομματάκι, συνηθισμένο κομματάκι τυρί, ξέρεις, ορθογώνιο. Και τον είδα που δεν πήρε και του λέω, Ανδρέα, δεν θα πάρεις το, δεν θα φας κάτι. Μου λέει, άσε δε. Και κατάλαβα ότι είτε χρήματα δεν είχε να πάρει, είτε μάλλον αυτός ήταν ο λόγος. Και του έκοψα το μισό τυρί και τη μισή φέτα το ψωμί. Και μου λέει χαρακτηριστικά, τι να μου δώσεις από αυτόν τον μικρό το κομματάκι για να μείνεις και εσύ νηστικός, φάτο εσύ τουλάχιστον να χορτάσει ένας εκ των δύο.
Ναι.
Και του είπα, όχι Ανδρέα, θα φάμε από μισό για να κρατηθούμε και οι δύο μέχρι να σχολάσουμε να πάμε στο σπίτι μας. Γιατί έφευγε, εγώ έφευγα με ποδήλατο από το γυμνάσιο προς το σπίτι μου, κάπου 6 χιλιόμετρα για να πάω μέχρι το σπίτι. Και ο Μακαρίδης, ο Ανδρέας Παρασκευάς, πήγαινε με λεωφορείο, αν δεν με απατάει μνήμη κάποιο λεωφορείο, αλλά πολλές φορές πήγαινε και με ποδήλατο.
Ναι. Ήταν η απόσταση από την Γιαλούσα μέχρι την κόμμα του Γιαλού, ήταν...
Πρέπει ήταν να 10, ήταν 10 χιλιόμετρα 10, και.
10 χιλιόμετρα ή μίλια.
Μίλια πρέπει να ήταν, 10 μίλια. Ήταν το διπλάσιο, εν πάση περιπτώσει, της απόστασης,
ναι,
που θα πήγαινα εγώ τουλάχιστον. Και περισσότερο ακόμα, όχι το διπλάσιο. Πολύ περισσότερο. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, ας πούμε, από τη μαθητική μας ζωή.
Θυμάσαι μήπως τίποτα περισσότερο για τον Ανδρέα?
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Ανδρέας ποτέ δεν είχε μπει, δεν είχε αποκαλύψει ότι ήταν μέλος της ΕΟΚΑ. Παρά τη φιλία, διότι ο Ανδρέας και εγώ είμαστε κατά μια ιδιαίτερη παρέα μαζί. Αν πηγαίναμε για βόλεϊμπολ, έπρεπε να είναι μαζί, πηγαίναμε σύνδεση μαζί, αλλά ποτέ αντίθετη. Πηγαίναμε πάντοτε με την ίδια ομάδα, δηλαδή στο ίδιο, στην ίδια περιοχή του βόλεϊμπολ. Διότι...
Καθόμασταν και στο ίδιο θρονείο.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Αλλά εμένα με σήκωσαν μετά, επειδή ήμουν πιο σωματώδης από εκείνο, πιο ψηλός, με πήρανε πιο πίσω, ενώ ο Ανδρέας καθόταν ή στο πρώτο ή στο δεύτερο θρανείο, κάπου εκεί, λόγω του ότι ήταν μικρός όμως. Και όταν έγινε το ατύχημα μετά από την ενέργεια την οποία είχε κάνει το να ρίξει τη χειροβία στους Άγγλους και να τον σκοτώσουν, περιτεύει να σου πω, Γιάννη, το πώς αισθανόμουν εγώ τουλάχιστον, διότι είμαστε πάρα πάρα πολύ φίλοι. Πώς αισθάνθηκα όταν πρωτάκουσα αυτή την θλιβερή είδηση, αλλά μου έκαμε και τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι παρά το γεγονός είμαστε τόσο φίλοι, ουδέποτε δεν μου είπε, ούτε εγώ του είπα ασφαλώς, αλλά δεν είπε καμιά φορά να εκδηλωθεί και να πει, ξέρεις, είμαι στην οργάνωση ή οτιδήποτε. Ήτανε πολύ, πολύ συναισθαλμένος. Αυτό που θυμάμαι, είχε και ένα σημάδι εδώ στο λαιμό.
Στο λαιμό δεξιά.
Κάπου δεξιά ή αριστερά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε ένα σημάδι, το οποίο είχε πάθει από κάποιο ατύχημα, δηλαδή κάπου είχε χτυπήσει στο παρελθόν όταν μικρός, και είχε ένα χαρακτηριστικό, είχε ένα σημάδι.
Κώστα, εάν η μνήμη δεν είναι απαντά, τα αυτιά του Ανδρέα ήταν μεγάλα.
Μπράβο,
και έχω δίκιο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τα αυτιά του ήταν μεγάλα. Ήταν χαρακτηριστικό και επειδή ακριβώς ήταν μικρός όμως, του φαινόντουσαν πολύ
και
τα αυτιά.
Λεπτός.
Ναι, ήταν λεπτός. Τα αυτιά του ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Τώρα που μου το είπες, ναι, έχεις δίκιο.
Θυμούμε ότι έλεγαμε αυτός ο μικρός έχει αυτιά μεγάλα και είναι έξυπνος.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν γρήγορος στις κινήσεις του.
Ναι, ήταν...
πολύ καλά τον χαρακτηρίζεις νευρώδη.
Ναι, ήταν νευρώδης, αλλά δεν ήταν σκανδαλιάρης.
Όπως εμάς.
Όπως εμάς.
Κώστα, θα ήθελα να μου αφηνηθείς ό,τι μπορείς από την... από το φοβερό εκείνο επεισόδιο του θανάτου του Ανδρέα. Πώς το ακούσετε, διότι τότε ήμουν στη Λευκοσία.
Ναι.
Ποια ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε.
Ήταν κάτι το τρομερό, τραγικό, δηλαδή μόλις με το άκουσμα, εκείνο που θυμάμαι είναι, αυτό είχε γίνει, δεν ήταν εργάσιμη ημέρα, από ό,τι θυμάμαι.
Ήταν μήπως 2 Ιουλίου το 56.
Ναι, το 56 ήταν καλοκαίρι του 56, σίγουρα. Αλλά δεν θυμάμαι γιατί την επομένη το πρωί τουλάχιστον, πηγαίνοντας εγώ στο σχολείο, το εγνώριζα. Τώρα πώς έγινε γνωστό σε μένα δεν το θυμάμαι, Γιάννη, για να σου πω. Και πήγαιναμε πολύ βαριά αγκαλιά, διότι θα πηγαίναμε στη συνέχεια στην κηδεία. Εκείνο που δεν θα ξεχάσω είναι ότι ο διευθυντής μας τότε ήταν ο Χιώνας. Συγγνώμη, ο Χιονίδης.
Μπράβο.
Ο Νίκος ο Χιονίδης, όχι ο Χιώνας. Μπράβο. Και η γυναίκα του ήταν καθηγήτρια επίσης. Δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, δεν τη θυμάμαι. Ήταν μια πολύ ευπαρουσίαστη κυρία, Ελλαδίτες και οι δύο Ελλαδίτες. Και εκείνο που δεν θα ξεχάσω είναι ότι όταν μαζευτήκαμε στην αυλή για να μπούμε στα λεωφορεία που θα πηγαίναμε για την κηδεία. Η κηδεία δεν ήταν στην κόμμα του Γιαλού, η κηδεία άρχισε από το γυμνάσιο. Δηλαδή, κλαίγαμε, όλοι μυρολογούσαμε για το χαμό του, τον άδικο χαμό του Μακαρίτη, του Ανδρέα. Γιατί χάναμε έναν άριστο μαθητή, έναν καλό φίλο και συμμαθητή. Ήταν πολύ έντονο το αίσθημα και πολύ... Ήταν πάρα πολύ θλιβερή μέρα. Ο δε Χιονίδης, δεν θα το ξεχάσω, που έκλαιε σε όλη τη διαδρομή από το γυμνάσιο μέχρι να πάμε στην κόμμα του Γιαλού. Και εκεί όταν έγινε ο επικίδιος, από τον ίδιο τον Χιονίδη έγινε ο επικίδιος, δεν σου κρύβω, Γιάννη, ότι όλο το εκκλησίασμα, μαθητές, μαθήτριες, ο κόσμος που ήταν η εκκλησία κατάμεστη και απ' έξω και μέσα, όλοι ήταν ένας επικίδιος πολύ, με πολύ, που είχε πολύ πατριωτική έξαση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον έλεγε ο Χιονίδης καλή τώρα εκεί που είναι, δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που άκουγα, που άκουσα μια τέτοια ομιλία, με τέτοιον παλμό. Και όλοι οι καθηγητές, μαθητές, μαθήτριες, κλαίγαμε όλοι σαν μικρά παιδιά πάνω από το φέρετρο. Έσπροχνε ο ένας τον άλλο ποιος θα αγγίξει το χαρακτηριστικό, ποιος ήταν ο τυχερός να αγγίξει το φέρετρο του Μακαρίτη του Ανδρέα.
Και φαντάζομαι ήταν κοσμοπλήμυρα.
Κοσμοπλήμυρα και έξω και μέσα από την εκκλησία.
Τι έγινε στην κηδεία άλλο, Κώστα.
Συνέχισε η ίδια η σκηνή, τόσο στο νεκροταφείο, μετά από την εκκλησία, στο νεκροταφείο. Και μετά από το νεκροταφείο είχαμε πάει στο σπίτι του Μακαρίτη για να συλληπιθούμε όλοι μαζί, το σχολείο. Φυσικά μερικοί πήγαμε γιατί ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να συλληπιθούμε όλοι, είμαστε πάρα πολύ, ολόκληρο το σχολείο είχαμε πάει. Θυμάμαι είμαστε καμιά πενταριά μόνο συμμαθητές του βασικά, μαζί με τον Χιονίδη και τους άλλους καθηγητές, οι οποίοι πήγαμε για να δούμε, για να συλληπιθούμε και από κοντά τη μητέρα μου, Μακαρίτη του Ανδρέα. Και μου έκανε εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι παρά το χτύπημα αυτό στην οικογένεια, δεν είχε μυρολόγια όπως θα έπρεπε ή υπό άλλες συνθήκες να είχε. Ήταν δηλαδή, υπήρχαν μυρολόγια, αλλά σε τόνο πολύ χαμηλό, και άκουγα που έλεγε η γερόντισσα, η μητέρα του, φυσικά το δεν ήταν γερόντισσα, ήταν πάση πτώση, για μας ήταν μεγάλη στην ηλικία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τι ηλικία θα ήταν τότε η μητέρα του Μακαρίτου Ανδρέα, αλλά μου έκαμε εντύπωση που έλεγε «Χαλάλη στην πατρίδα». Μια μάνα χαροκαμένη από την κόμα του γυαλού.
Τι άλλο θυμάσαι, Κώστα, από εκείνη την μέρα της κυρίας?
Δεν θυμίζει, δεν έχω τίποτε άλλο υπόψη μου το χαρακτηριστικό. Είχαμε πάει εκεί και είδαμε επί τόπου που είχε ρίξει τη χειροβομβίδα, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τα βλήματα τα βλέπω σαν είναι τώρα, μια βρύση από ό,τι θυμάμαι εκεί, πως περνούσε από το χωριό μέσα. Ο Μακαρίτης την είχε ρίξει μέσα στο επίκεντρο του χωριού, όπως ερχόντουσαν και ήταν μια κατηφόρα. Και εκεί ήταν το λάθος του Μακαρίτη. Και βλέπεις η απειρία μας όλων τότε, που ήταν ένας τόπος που είχε όλες τις, όλα τα όχι. Να μην κάνεις γενέθλια, ας πούμε, διότι ήταν ο δρόμος κατηφόρα, σε έβλεπαν από πολύ μακριά. Γιάννη. Είχε ρίξει τη χειροβομβίδα, ήταν μια βρύση κάπου εκεί, είχε ρίξει τη χειροβομβίδα, πυκνοκατοικημένος από σπίτια ένθεν και ένθεν του δρόμου, πυκνοκατοικημένη η περιοχή, τα βλήματα είχαν σκορπιστεί πάνω σε ένα τείχος απέναντι, τείχος στις δυο πλευρές, είχαν σε έναν ύψος πάνω από το ένα μέτρο, ήταν όλα, είχε αρκετά βλήματα, δεκάδες βλήματα από τη χειροβομβίδα. Και τον ίδιο τον χτύπησαν οι Άγγλοι, είχε προλάβει να κατεβεί από την ταράτσα, μετά από την ταράτσα την έδειξε. Κατέβηκε από την ταράτσα, αν ήταν στην ταράτσα θα γλίτωνε. Δηλαδή θα προλάβαινε να φύγει πριν οι Άγγλοι τον κόψουν. Αλλά μέχρι να κατέβει φαίνεται από την ταράτσα, έχασε χρόνο πολύτιμο. Έτρεξε και πήγε γύρω στα 300 μέτρα, αν θέλεις, κάπου τόσο, και εκεί τον χτύπησαν οι Άγγλοι, από πάνω τον χτύπησαν. Με την κατηφόρα εκεί, όταν τον είχαν δει, φαίνεται, τον εντόπισαν και τρέχοντας, το έβαλα. Δεν θυμάμαι, Γιάννη, θα συγγελάσω, ή το πιθανότερο ναι. Δεν θυμάμαι ούτε πόσες σφαίρες είχα ρίξει.
Θυμάμαι, εκείνη τη μέρα σου δόθηκε ένα μωρό.
Για να μας γελάσουμε, το θυμάμαι, μαζί με τον Μακαρίτη. Yeah. Για να κλειδώ σκορώσα δηλαδή
από τη... Δεν θυμάμαι.
Από τη... Αν δεν
είναι απαντάει,
για να μας γελάσω, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάμαι.
Όταν γυρίσετε πίσω στο σχολείο, στη Γερούσα, τι έγινε?
Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι τάξη η δική μας είχε μετονομαστεί σε τάξη Ανδρέα Παρασκευά.
Ήταν τετάρτη τάξη.
Ήταν τετάρτη τάξη, μάλιστα. Και οπωσδήποτε βλέπω να σημαίνει ότι αυτό το πράγμα για μας ήταν μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή μπαίναμε από εκείνη τη μέρα καθημερινά στην τάξη του Ανδρέα του Παρασκευά. Και ο θάνατος του Μακαρίτη του Παρασκευά, εκείνο το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητα, πώς το ένιωθα εγώ, πώς το έβλεπα στους άλλους συμμαθητές, ήταν, είχε σφυριλατήσει, αν θέλεις, έτσι περισσότερο το δικό μας το φρόνημα. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή κάθε ένας νεκρός, ο οποίος έπεφτε στον πομό της ελευθερίας, σφυριλατούσε αυτό θα το νιώθεις έντονα και εσύ σίγουρα, σφύριν ατούσε τη θέλησή μας. Αντί να μας φοβίζει ή να μας δημιουργεί φοβία, αν θέλεις, ή να προσέξουμε τον εαυτό μας, μήπως πάθουμε κι εμείς όπως τον Ανδρέα, τον Παρασκευά ή τον Κάσπη ή ξέρω εγώ ποιο, θα θέλαμε να ζηλεύαμε για να βρεθούμε στη θέση τους. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία του αγώνα.
Επαναρχόμεθα τώρα στην άλλη διοίκηση για τη δράση σου, Κώστα.
Ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο κανένα να μιλάει για τον εαυτό του, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να θυμηθώ ορισμένες φάσεις, διότι ο αγώνας Γιάννη μου, όπως ξέρεις, ήταν 4 ολόκληρα χρόνια. Μα 4 χρόνια πάρα πολλά είχαν γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να εστιάσω κατά την άποψή μου τα πλέον ουσιώδη. Ακριβώς το καλοκαίρι του 1956, ένα χρόνο μετά από την ορκομοσία, είχα πια μπει στις ομάδες Κρούσιος.
Στο χωριό.
Στο χωριό. Ο μαγάρχης μου βασικά ήταν ο Δημήτρης ο Φραγκίσκος, κατά βάση. Αν και καμιά φορά μπορούσα να πάμε και με άλλους. Ο Δημήτρης ο Φραγκίσκος, Γιάννης ο Μήτας, ο Σωτήρης, ο παπάς Ζαχαρίας, του τι είπαμε ήταν, τους θεωρούσαμε έμπειρους, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία από εμάς,
ναι,
κατά μία δεκαετία και δεκαπενταετία. Ήτανε, για μας ήτανε οι καθοδηγητές μας, γιατί τους βλέπαμε με δέος, γιατί τους θεωρούσαμε ότι ήταν και έμπειροι λόγω του ότι είχαν πάει στο στρατό. Τώρα πόσα ξέρανε, εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι πολύ λίγα πράγματα ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς μας ενέπνεαν. Με το γεγονός και μόνο ότι ήτανε, έξεραν περισσότερα σίγουρα από εμάς.
Ναι.
Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για μας, γι' αυτό συζητώντας και πριν αρχίσει η συνέντευξη, μεγάλη ιστορία όταν εμπιστεύεσαι τον ομαδάρχη σου, τον μάστρο, ας τον πούμε, που έχεις, που σε διοικεί. Είχαμε κάνει αρκετές ενέδρες, αλλά ανεπιτυχείς, με την έννοια ότι δεν ερχόντουσαν οι Άγγλοι. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που ήταν με ένα φυλάδιο που έβγαλε η οργάνωση τότε, απαγορεύεται τις νύχτες να κυκλοφορούν δικά μας αυτοκίνητα, ήταν μέσα στο 57. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα, είτε μικρά είτε μεγάλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί οποιοδήποτε αυτοκίνητο εκκινήτο έπρεπε να αποτελεί για μας στόχο, γιατί έπρεπε να ήταν Άγγλοι. Εκείνον το βράδυ πηγαίναμε πολύ συχνά, δεν θα το ξεχάσω, ειδικά στο Χατζητοβί, την Κούρβα. Πρέπει να θυμάσαι την Κούρβα του Χατζητοβί.
Ο Χατζητοβί, ο Σπάνο ήταν ο πάπλο.
Μάλιστα. Στο το χωράφι που είμαστε, είναι παραδοτικό σου, δηλαδή, του πάπου σου. Και εν πάση περιπτώσει, από τα πολλά βράδια που στείναμε ενέδρα, εκείνον το βράδυ είχαμε πετύχει. Πετύχει σχετικό. Ο παρατηρητής φωνάζει, έρχονται. Είμαστε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν η δική μου, που ήμουν εγώ, ήταν ο μαγάρχης, είπαμε, ο Δημήτρης ο Φραγκίσκος, και ήμουν στην δυτική, στην ανατολική πλευρά της στροφής του δρόμου της Καμπής, λίγο πιο ψηλά, διότι ήταν ενεκχώσιο ο δρόμος. Και στην απέναντι πλευρά ήταν ο παπάς Ζαχαρίας, ο Κυριάκος, ο αδερφός του Σωτήρη, το οποίο μπορεί να ξέχασα να αναφέρω προηγούμενα, ήταν αυτός από τους πρώτους. Μαζί με, είμαστε 6 από τη μια και 6 από την άλλη πλευρά, δύο ομάδες. Με σχέδιο, φεύγοντας, που θα πηγαίναμε κλπ. Κλπ. Τα όπλα μου τα δώσει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Και εγώ τα πήρα για να καταλάβεις, στον τόπο της συνέδρας, για να τα διαμοιράσουμε με οδηγίες. Όχι να με μου τα φέρετε πίσω. Και γνώριζε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ότι εγώ θα πήγαινα στην ενέδρα, Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, με την εντολή τα όπλα να μου τα φέρετε πίσω, ο γέρος ο Παπακώστας.
Αυτή ήταν η εντολή. Και το γνώριζε ασφαλώς ότι θα έλαβανε και εγώ μέρος σε αυτήν την ενέδρα. Δεν μου είπε πρόσεχε γέ μου, τα όπλα να μου τα φέρεις πίσω, διότι εμένα τα έδωσε, εγώ έπρεπε να τα, ναι, τα πάω. Περιτσεύει να πούμε, Γιάννη, ότι τόσον είχαμε τόσο αδαείς είμαστε τα πράγματα που τώρα εκ των υστέρων, κρίνοντας τις πράξεις μας τότε και ειδικά με την ιδιότητα μου σαν στρατιωτικού και στη συνέχεια αστυνομικού, τα κρίνουμε με τις εμπειρίες τις σημερινές. Δεν είχαμε κάνει σχέδιο διαφυγής σωστό. Είχαμε πει η μια ομάδα θα πάει από εδώ ή άλλη από εκεί, αλλά τα όπλα που θα τα βάζαμε δεν είχε πει κανένας. Για να τα βάλουμε πού θα βάζαμε τα όπλα, θα τα παίρνουν κανένας στο σπίτι του για παράδειγμα. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, μετά την ενέδρα, η οποία στο τέλος δεν είχε πάρει ενέδρα, δηλαδή τι είχαμε πάθει, να χαθούμε όλοι, άλλη δεξιά, άλλη αριστερά, και τα όπλα να πάω σπίτι και να μην τα πάρω στο γερό, διότι εγώ δεν κρατούσα όπλο, είχα χειροβομβίδες, τις οποίες είχα ρίξει. Γιατί τι θα έπαιρνα πίσω, αφού τις έριξα. Και με περίμενε ξύπνιος, διότι άκουσε τους θορύβους, το κροτάλισμα των όπλων και τις εκρήξεις, και περίμενε με αγωνία και η μάνα μου ξύπνια, διότι θα πήγαινα γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα με παλιτός για να φτάσω στο σπίτι. Μαζί με τον Κυριάκο τον Αμερικάνο, τον γείτονα μου, ο οποίος ήταν ο παρατηρητής εκείνος, της ενέδρας εκείνης. Και δεν μου είχε μπει, έπαθες τίποτα για μου, τι έγινε. Εδώ και τους ρε που πάνω, εδώ και τους ρε που πάνω, πού είναι τα όπλα. Και όταν του είπα ότι, μα εχαθήκαμε, αηρευτή, εχάσετε μου τα όπλα, δεν είπε εχάσετε τα όπλα. Εχάσετε μου τα όπλα. Δηλαδή τόσο πολύ αντιλαμβάνεται την ευθύνη την οποία είχε να είναι ο αποθηκάριος των όπλων. Ναι. Στην ενέδρα λοιπόν, Γιάννη, ο παρατηρητής μας λέει έρχονται, ετοιμαστείτε. Μπαίνουν της κούρβας αυτοκίνητα φορτηγά με μουγκριτό. Είχαμε την εντύπωση ότι είναι με στρατιώτες, δούμε τώρα για βράδυ. Ναι. Μάλιστα, εγώ είχα αποστολή να κόψω το πρώτο αυτοκίνητο. Με χειρόμενο, κρατούσα έναν καλάθι από χειρόμενο, εγώ και έδωσα τους άντρους και το καλάθι το κρατούσα.
Πώς είχε γίνει μέσα.
Μα είχε 5-6 μέσα.
Ναι.
Και ξέρεις, ήταν μισό κιλό, δεν μισό, ένα κιλό είναι κάθε μια σχεδόν. Ναι. Έριξα εγώ την πρώτη χειρόμενο, αλλά από απέναντι, επειδή είχαν αντιληφθεί απέναντι η ομάδα, από πίσω βλέποντας τα, ότι δεν ήταν στρατιωτικά. Γιατί καμιά φορά οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν και πιάνναν και, όπως ξέρεις,
ναι,
και πολιτικά αυτοκίνητα. Και φωνάξαν, δική μας. Εμείς δεν τους ακούσαμε, διότι ήδη άρχισαν τα όπλα να κοταλίζουν από την πλευρά μας. Πού να ακούσεις εκείνη τη στιγμή. Ήταν το Στέλ, το Κρίνια, και απέναντι ήταν
Το μαρτύρι.
Το Στέν, όσο να είναι, έκαμε Βαβυλωνία.
Yeah.
Πού να ακούσουμε εμείς τι έλεγε ο Κυριάκος από την απέναντι πλευρά. Εγώ, η δουλειά μου ήταν, παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια σύγχυση εκείνη τη στιγμή με τη φωνή κλπ. Διότι η φωνή προηγήθηκε, αλλά άρχισε το όπλο, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Επήρθε κάποια μορφή σύγχυση. Εγώ αμέσως έριξα τη χειρομοβίδα, αλλά είπαμε ότι αργοπορούσε λίγο να πάρει η έρημη, δεν την άκουσα. Να παίζει, νομίζοντας ότι δεν αναψένει οτιδήποτε, έτρεχα σαν τρελός με το καλάθι στο χέρι, άφτερνα και έσυρτα. Τελικά έφυγε το πρώτο αυτοκίνητο.
Πού δεν σε
έσυρτες. Ήταν τρία τα αυτοκίνητα.
Έσυρτες στον δρόμο.
Στον δρόμο, δώστε στον δρόμο, διότι το ένα αυτοκίνητο μας ξέφυγε εν τω μεταξύ. Μας είχε ήδη ξεφύγει. Ναι, μεν εξεράγει η χειρομοπηδά, αλλά φαίνεται ότι αντί να πιέσει μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε ή στο πλευρό,
ναι.
Ή και μέσα να έπεφτε, μπορεί να πιέσει και μέσα, αλλά αφού ο στρατιώτη δεν είχε μέσα, ήταν κενό πίσω. Ποιο θα φώναζε, ποιο θα πυροβολούσε, ποιο θα. Εν τω μεταξύ, όταν άρχισαν και βάλαν και γίνει από την άλλη πλευρά, όταν μα είδαν εμάς ότι βάλαμε, άρχισαν και να βάλουν ότι δεν είναι. Παρά το γεγονό ότι ήταν σε αμφιβολία εκείνη, αφού βάλαμε εμεί, νομίζοντα εκείνη ότι είναι στρατιώτε με πολιτικά ίσω, ότι είχαν καταλάβει ότι είναι πολιτικά τα αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα απολογούμε, τελικά έκαναμε μάχη μόνοι μα. Χωρί να υπάρχουν στην ουσία Άγγλοι. Εκείνη τη στιγμή όμω εμεί δεν γνωρίζαμε ότι ήταν πολιτικά. Είχαμε την εντύπωση και τι ήταν νομίζεις. Ήταν οι Καρπασίτες οι οποίοι παρεβίασαν το Ριζοκαρπασίτες οι οποίοι παρεβίασαν την τις οδηγίες να μην κινηθούν νύχτα.
Πού επίγαινε.
Ερχόντουσαν από τη Γιαρούσα προς το Ριζοκαρπασίτες. Τώρα πού στο κακό του Θεού από πού ερχόντουσαν δεν ξέρω. Και τελικά φεύγοντας εμείς φεύγαμε την εντύπωση ότι όχι μόνο σκοτώσαμε τους Άγγλους, διότι σταματήσαν όλα τα αυτοκίνητα. Είχαν σταματήσει, ήταν. Ναι. Μόνο ένα μας ξέφυγε. Φύγαμε με την εντύπωση όλοι ότι πρόκειτον περί ενέδρας. Και την επόμενη μέρα κέρφιου. Γέμωσαν Άγγλους, για να είμαι όμως ειλικρινής. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το βεβαιώσω ότι είναι πολιτικά.
Ναι.